שלום לכם, בשיעור שלנו היום
Здравейте! Имам урок подготовка за Световния каббалистичен конгрес в Киев, всички като един. Днешната тема няма никой друг, освен него. Можете да гледате нашето предаване на КАП-ТВ, да задавате въпроси, избрани от тях ще бъдат зададени по време на урока. Раф! Това е първият принцип и можем да кажем единствения, от който изхождат всички останали принципи, които имаме в науката Кабала. И поради това ние сме длъжни да го изучаваме, да го реализираме във всичките си действия, мероприятия, мисли, които имаме, които произлизат във вътрешен вид и в човека се усещат като вътрешни изменения в неговия възглед на живота, неговите настроения, отношения към себе си, другарите, света. Когато всичко това е, тъй като всичко това в него се намира Твореца и той изменя всичко. И ние сме длъжни да видим така цялата реалност и в края на краищата в човека няма какво да изменя, ако той вече изменя своето отношение към няма никой друг, освен него. И в това той поправя себе си, т.е. установявайки, че Творецът е един, единствен и единен, няма никой друг освен него. И то по отношение на човека съществува само една сила. И второто е, че трябва да също да се установи, че то е добро, което прави добро, следвайки от всички тези действия, които човек вижда в всевъзможен вид по отношение на себе си, приятни или не, т.е. правилни или неправилни, в края на краищата, съгласно неговото сърце, те са приятни или неприятни, съгласно разума, правилни или не, в края на краищата, той е длъжен да приеме тези неща като поправка на сърцето и разумът му. В поправката на сърцето му той трябва да е над усещането на сърцето и в поправката на разума той трябва да се намира над разума и така да постигне състояние, когато безусловно няма никой друг освен него и добро, което прави добро. И преди това той може да види целият свой живот, цялото поведение, всичко, което се случва между Твореца и него, така че от действията му да познае него. И така че Творецът във всяка една секунда устройва за него състояние, в което човек винаги вижда света противоположен, лош, разрушен, разбит. И себе си също вижда във всевъзможни състояния от този род. И правилно е, че той вижда така себе си. И нужно е да възприема тези неща като място за работа, това поле, което е благословил Творецът. И вследствие на това да измени себе си в разумът и сърцето си, и така да дойде до състояние, в което той оправдава Твореца от поправеното чувство, от поправеният му разум. Тогава той постига сливане на сърцето и разума с няма никой друг освен него и доброто, което прави добро. И тогава той вижда, че всички пречки, които се разкриват, които Творецът отначало е подготвил за него от развиването на Адама Ришон, всички тези проблеми са така, че той да поправи своето отношение към Твореца и в това е цялата негова работа, цялата работа на Твореца, за която говорим. Това са нашите занятия. И тук ние сме длъжни да установим, че в края на краищата само Творецът прави и всичко прави по отношение на нас с голяма любов, така че да унапредява нас и да дойдем до степен, в която сме сляти с него. Затова тази тема, няма никой друг освен него, тя е основна тема в науката Кабала. в работата на Твореца и ние сме длъжни да изградим в кръг всички наши действия в нашия живот, уроци, разпространение отношението към кабалистите и книгите, към всичко, с което се занимаваме в рамките на работата на Твореца, в нашите рамки, на нашата организация. И това е всичко. Вследствие на установяването на няма никой друг освен Него и добро, което прави добро, ние сме длъжни да изградим всички наши системи на нашите взаимоотношения в уроците, в групата, в разпространението, в всички целия порядък на нашия живот и извън неговите рамки, към нашата работа, към света, външно-вътрешно поведение, доколко човек всичко завърта в този кръг, няма никой друг освен него. В съответствие с това, той по-бързо напредва в своите цели. Но това е в качеството на интродукция. Как ще изучаваме това? Съгласно откъсите или ще прочетем цялата статия, както някой предложи вчера? Не знам, но да, хайде, съгласно откъсите. Първи откъс от трудовете на Баал Асулам, учение за 10 сфирот, първа глава, вътрешно съзърцание. Една мисъл е създала и сътворила цялото творение. Висши и нищи заедно, вплетени в всеобщото крайно поправяне. И тази единна мисъл действа във всичко. И тя е същност на всички действия, и тя определя целта, и тя е същност на всички усилия. И тя самата е цялото съвършенство и желано възнаграждение. Рав. Всичко това е една мисъл. И тя какво представлява всъщност? Да се наслади творението с това, че всички действия и мисли са длъжни и постъпки и случаи сме длъжни да преведем, са длъжни да преведат цялото творение към единство, защото само в единството между творенията, въпреки разединението, те постигат единството на Твореца и постигат Него. И тази мисъл ние в края на краищата постигаме. И когато тази мисъл стане наша същност, така че сега ние представяме нашия живот сякаш ние се намираме в материален вид, имаме всевъзможни връзки между нас, но постепенно, доколкото ние навлизаме в работата на Твореца, ние все повече и повече разбираме, че всичко това произхожда от напредените връзки в все по-голям напредък между нас и тази връзка в края на краищата не е физическа, тя е в мислите, в желанията. И желанието също така определя висотата на мислите, висотата на намеренията, висотата на единството в тази връзка между желанията. И така ние определяме стълбицата на нашите духовни степени. Когато в края на краищата нашите действия са длъжни да бъдат напълно отправени и действията така също трябва да бъдат отправени към това, когато ние постигаме замисълът на творението във всеки един миг, какво Творецът е имал предвид, какво е подготвил, в какъв вид и защо, в всевъзможни разбити форми, отделени, противоположни, ние всеки път започваме да виждаме тези неща, че те, са, те свързват, че всички части зависят една от друга и тогава се получава, че така се разкрива системата. Вследствие на разбиването, разделението, ние всеки път разпознаваме тази система и тогава виждаме как всички части на реалността зависят една от друга и вследствие на това ние изучаваме как да реализираме това в групата. И се получава така, че ако ние в края на краищата имаме десятка, доколко тя е правилна и истина, ние това го определяме, определяме висотата на връзката между нас и тогава в съответствие с това ние изучаваме доколко всеки работи за всички, доколко всички останали, те са само, на мен ми се казва, че те съществуват, че те са самостоятелни, че... Но в мярката, в която избирам, взимам на себе си тази отговорност за тях в поръчителство, в съюз, тогава се получава, че това са мои части и аз изпълнявам работата и аз върша всичко. И докато не дойда до това, че целият свят зависи от мен, така се разкрива и така по отношение на всеки. И когато всички ние заедно се свързваме един с друг, се получава така, че всяка част се отнася самостоятелно към останалите части, всяка е отговорна за останалите части и всички останали части са свързани в взаимодействие така, че достигат съвършенство, общо съвършенство. Поради това, това, което е, че от страната на Твореца идва една мисъл и тя определя всичко и се провъжда всичко и води всичко до крайното поправене, ние постигаме това на начин, че именно в края на краищата ние достигаме до края на поправенето по отношение на Твореца. Това е процес, който е установен от рано, от края на поправенето. За нас това е самото начало. И тук ние сякаш се движим един против друг, а Твореца от началото, от края на пътя ни от началото и така се приближаваме едни към други. Въпроси? От Наария питат, какво означава висота и качество на връзките? Как се измерват тези качества? Например, връзката с десятката. Рав, висотата... Качеството на връзките, това е над пречките. Доколкото пречките са големи, ние можем съгласно връзките между нас да определим висотата спрямо величието на Твореца, величието на групата, величието на другарите. Мярката на връзките, характера на връзките се измерват съгласно пречките. Пречките всъщност са в отрицателна форма, нали? И за нас така може да определим бъдещата връзка. Тоест, нищо не е разбито, но само доколкото ние постигаме светлината, която се връща към източника си в правилна мярка. И тогава всички противоположности се съединяват и така ни се показва съвършенството. Когато в края на краищата това, което сме длъжни да открием във всяко наше разбито усещане, то е отпуснато, то е в отсъствие на съвършенството. Тоест, ако аз видя някакво свое място на работа и там виждам, че ние сме отделени и не сме изградени както трябва, аз съм длъжен като специалист да погледна на това и да видя каква е нужната работа. Аз се обаждам на специалиста да поправи моя хладилник. Защо му се обаждам? Какво виждам? Като доктор той идва и трябва да подходи към неисправността, така че да види всички непоправени неща, да види техния характер и следствие на това той разбира каква трябва да е поправката. При нас няма такова нещо, защото ние не знаем крайната форма. Ние не поправяме, не от края на действието поправяме разбиването, но ние сме длъжни тук да работим във вяра над разума, в противоположност на това, което знаем. Но да кажем, докторът знае как трябва да функционира тялото. Когато подхожда към тялото, той го проверява и казва, а това не е наред. Това е защото той знае какво е наред и кое не е наред. Ние никога не знаем това в нашата работа. И ние в нашата работа сме длъжни да се издигнем във вяра над разума, защото ние постигаме вяра и разум в нашето усещане и възприятие. Това е нещо ново, което не е било в нас. Тази система не съществува в нас в съвършен и правилен вид, когато ние определяме тази неисправност. И изпълваме поправката. Ние не сме способни да направим това, защото всеки път ние сме длъжни да се издигнем на ново ниво. Да кажем, във всички наши свойства ние се намираме в животинско свойство и трябва всеки път да разбираме все повече и повече свойства на нивото на говорящия. И за това трябва да постигнем знание, разум, усещане по отношение на Твореца, на реалността на Твореца. И всеки път е така, част по част. И за това подходът е длъжен да бъде вяра над разума. Тоест, когато аз когато аз искам да организирам себе си, да форматирам себе си съгласно новата програма, когато всички тези части, те са длъжни всеки път да бъдат свързани по нова формула, нови разум, чувства, и за това на човекът му се казва, че светът ще стане странен, когато той всеки път гледа на него на нов начин. И неговото отношение към света, неговите ценности, всичко се изменя. Това в края на краищата е на всяка крачка. Това е във всяка крачка, на всеки етап, когато поправяме себе си. И с помощта на това ние част по част, стъпка по стъпка, постигаме този замисъл на творението, в който ни е създал Творецът в самото начало. Затова в края на нашето действие и това е замисълът на творението, което е в началото. Въпрос. И така, във всеки конгрес урок номер 3 няма никой друг освен него. Раф. Сет.
איך לוקחים את ההזדמנות שיש לנו בקייב ובשיעור של אין עוד מלבדו מתקדמים עוד יותר מבעבר
как в наш киевский конгресс можем да вземем тази тема и да развием повече от предишния Рав. Да, това е много важно, много главно. Във всеки конгрес тази тема е като ос, която се върти около този урок, около която се върти този урок. И защото това е главна тема. И за това в края на краищата ние сме длъжни така да гледаме на това. Как ние напредваме в това? Аз се опитвам. Хайде да погледнем в протежение на урока как ние напредваме към това понятие. Няма никой друг освен него. Защото установявайки отношенията на човека към Твореца, като няма никой друг освен него в живота на човека, неговите възприятия, действия, това, което прави съгласно пречките, човек така определя своето възприятие, своята точка на възприятие към всичко. В реалността въпрос. Ако цялата подготовка се насочва към тази точка и всичко се върти около нея и фокусираме всичките си усилия на тази точка, то когато ние напредваме чрез нея, ние постигаме по-удачен конгрес, по-силен рав. Да, така се получава. Ние в края на краищата повече от това не ни е необходимо, освен установяването, че няма никой друг освен него, защото вследствие на това постигаме сливане. Няма никой друг освен него означава, че аз във всяка секунда съм длъжен да прилепя себе си с помощта на действията и мислите и с помощта на всички пречки и всичко, което се разкрива, целият свят, който е скрит в скритие, скритът, няма никой друг освен него. Но за да разясним тези неща, на нас ни е необходимо всякакви такива всевъзможни форми на работа, които всички са насочени към няма никой друг освен него. За нас е необходима тази група в работата. Групната работа е отправена към няма никой друг освен него. Тук съществуват множество видове връзки, които трябва да изучим в уроците, във всички средства. Затова, напомняйки си, че няма никой друг освен него, ние сме длъжни да го правим това. Във всички наши уроци, във всяко действие, но изучавайки характера на това действие, защото казвайки няма никой друг освен него, не е достатъчно, то не помага. Ние сме длъжни да влезнем вътре в работата, в установяването на състоянието всеки един път. Въпрос. Всеки обича този урок. Ти получаваш сила от този урок.
Прав.
Това е вярно, но това, че обичат, това не ме радва много. Защото те може да обичат това, че това радва човека, че в края на краищата има някакъв хазяин. И тогава той взима от него това напрежение и отговорност. Това намалява страхът пред всичко, което се случва в света, защото той е този, който определя власт, а ние трябва да подходим това в противоположен вид. Въпрос. Може би трябва да разтърсим всички чрез това, че разтърсваме всички останали. Ние трябва да, може би трябва да спрем да се наслаждаваме на тази тема и да дойдем до следващата степен. Рав. И това е, което сме длъжни да направим. Цялата наша реализация и работа, това е да се издигнем на степента. Няма никой друг освен него на по-висока всеки следващ път. Ние постигаме всеки следващ път. Няма никой друг освен него, като покриваща всичко. Но за да изпълним това, ние сме длъжни да работим. И работата трябва да е във всеки детайл. Във всеки детайл аз определям своята работа така, че да постигна няма никой друг освен него. Аз съм длъжен да знам какво да изпълня, как да работя. Да кажем, ако на мен ми е нужно поръчителство между другарите, така че да дойдем до няма никой друг освен него, аз съм длъжен да изуча това поръчителство във всичките му детайли. Това е както всяка професия в нашия свят. Виж колко видове доктори има и всички те говорят за тялото, което представлява единна система. Виж колко много доктори, например, могат да ти погледнат носа. Или доктор, който проверява очите. И за всеки орган имаш съвършено различен доктор. И ние разбираме, че ние, навлизайки в тази работа, въпреки че говорим за една система, във всяка част от тази система има различна работа и така се определя характерът на това, че няма никой друг освен него. Това определене се различава. И целта на всяка група, във всяко едно състояние, във всички степени, във всеки вид е в това, че ние изучаваме учението за 10 сфирот. Когато изучаваме, например, както в ТЕС се виждат хиляди действия, имаме вид екран и отразена светлина. Няма нищо освен това. Но хиляди видове действия, всички те са за установяването, няма никой друг освен него. И виж какво се случва там. Затова дори да е общо, в общ вид всеки включва много частни действия. И затова на конгресът, да кажем, няма никой друг освен него. Ако имаме 8 или 9 урока, няма никой друг освен него. Така се получава сякаш. Но всеки път имаме различна тема и така сме длъжни да напредваме. Да, Дани? Но в нашия въпрос, в нашия път можем да дойдем до няма никой друг освен него. Дори точката в сърцето, тя ни влече към този трепет, към това величие. Но къде се достига, няма никой друг освен него. Как се достига това?
Рав.
Добър и който дава добро, достигаме след усилието, когато ние чувстваме това явление. Когато се издигнем над разума, тогава ние определяме, че има добро, което прави добро. Аз не мога да получавам удари и падения и да казвам, че то е добро, което прави добро. Не. Това всичко, моите кости трябва да го кажат. Аз трябва да дойда в състояние, в което в края на краищата се изпълни със светлина, със сливане. Усещам това, че се намирам в няма никой друг освен него и вътре в него. Аз в него определям това единство, това е състояние, в което аз откривам, че няма нищо друго освен това. Това е шхина, когато виждам светлината, която пълни, напълва всички. Всички тези противоположни форми, когато дойде светлина и напълва и ги изпълва с тези лъжливи форми на желанието за получаване и доколко светлината ги напълва и как те всеки път проявяват съвършенството му с помощта на лъжата и злото начало. Оттам аз разкривам съвършенството и тогава аз имам усещане. Това означава, че всички мои кости го казват. Ако моето усещане е в чувствата, тогава не мога да определя, че то е добро, което прави добро. Добро, което прави добро е когато ние можем да почувстваме неговите обятия. Тогава определям, че то е добро, което прави добро. Въпрос. Аз чувствам, че всеки път напредъкът е добър, когато разкривам злото в това отношение. Рав, добре е. Когато няма добро, което прави добро, можеш да кажеш, няма никой друг освен него, защото тук или там това го виждаш, но това все още не е добро, което прави добро. Въпрос. Как да дойдем до това? Рав. Как да дойдем? Ми идваме. Такава нашата работа, който се старае да изпълни това, което е в него, в обединението на другарите, той отива там и го разкрива. Няма друго място, където го разкриваме това. Ти разкриваш доколко е, то е разликата между тебе и другарите в десятката, ти откриваш между тях отсъствие на съвършенство, всякакви проблеми, всякакъв егоизъм се отделя. Да, т.е. доколкото ние сме неспособни в край краищата да продължим с това, доколкото сме способни да не побегнем, да поправим връзката в съответствие с това. Вие чувствате хисарон, потребност за притегляне на светлината, която се връща към източника си. Тя идва и поправя всички тези различия между вас. Както учениците на Раби Шимон, когато те искали да изгорят един друг, когато разкрили светлината, която ви напълва. Ти разбираш ли какво означава да искаш да изгориш своя другар? Каква светлина трябва да дойде между вас, за да създаде любов между вас? Каква е разликата между състоянията? И тогава ти разкриваш че няма никой друг освен него, но и това, че е добро, което прави добро в любовта между вас, се разкрива и любовта на Твореца. Във всичко вие определяте добро, което прави добро, към което трябва да дойдем. Но това трябва да е продукт на много интензивна работа между другарите. А не просто така формално. Ние идваме на урок, сега семинар, сега събрание, след това разделение и така ето завършихме. Това не е достатъчно. Това напредява, но ти виждаш, че е необходимо темпо, което дава възможност да се добавя. Но ние така въобще няма да напреднем. Въпрос. Вие преди това казахте, че има два вида работа, няма никой друг освен него. Рав, цялата работа е, няма никой друг освен него. Ако ти мислиш, че идваш тук да постигнеш нещо друго, не прави нищо. Въпрос. Но вие казахте, че има множество форми на работа, няма никой друг освен него, че има много различни доктори, различни видове. Рав, това е проблемът в съвременната медицина, когато докторът мисли, че аз трябва да направя определена работа, а според друг трябва друго да се прави. И няма никой друг освен него. Това е общо занятие и това не съществува в медицината днес. Въпросът на другаря. Един обръща внимание на едно, друг, че за какво ми е тежко, ако през цялото време се занимаваме, няма никой друг освен него, виждаме, че той създава всички състояния в мен. Рав, ти си длъжен да определиш, че всички части са общи и че ти си отговорен за тях и откъде произлиза това правило. Тези закони са много точни, защото аз съм длъжен да доведа цялото общество до съвършенство чрез моите действия. И другаря казва, да, аз обърнах внимание, че това мен много ме обърква и през цялото време съм загрижен. Или аз се опитвам да призная всяко състояние като такова, което е създадено от Твореца. И тогава не мога да се моля за другарите, нищо не мога да правя. Защото, Рав, твой въпрос, другаря каза, как да съчетая всичко в едно, Рав? Седни и се учи. Аз виждам, че вие започнахте да се обърквате, продължаваме, защото тази тема е толкова обща. Задайте въпроси само по отношение на това, което правим сега и нищо друго освен това. Втори отказ. Пряко и косвено въздействие на Твореца. Ахорве кадем цатани. Тоест и в разкриване и скриване. Той неговата правда, неговото царство и той властва над всичко. Разликата е в това, това да се осъществи в настоящето или в бъдещето. Доколкото се удостоява с това да съедини двата свята, разкрива се по-настоящем неговото облекло. Че всичко происходящо е облекло на разкритието на Шхина. И това е по-настоящем. Той влиза в царски одеяния. И това показва всеки случай, че той е яздещият на коня. И в никакъв случай не може да се каже, че конят води ездача. Това се нарича построение на нивото на Шхина и това се нарича състояние паним бе паним. Рав, т.е. ние сме длъжни да разберем, че всички действия Те са отправени и формирани само с помощта на няма никой друг освен него. И ние сме длъжни да ги разгледаме като и прииждащият него. И той е установил и планирал всичко от него с всички страни. И никой не може да му пречи на всички действия, на цялата програма. И ние сме длъжни да видим как ние се прилепяме към Твореца. И също така към неговите действия, които се оказват, които са в сърцето и в разума, и как ние благодарение на това достигаме съгласие с него, когато ние не можем да се издигнем над него, но ние достигаме състояние. В което аз мога да кажа, че се намирам в сливане с Твореца, когато действията се разкриват в мен, всичките лоши краски, и аз го оправдавам като правилно и хубаво действие. Тогава така ние сме длъжни да видим, че няма никой друг отпред и отзад, освен Творецът, и Той единствен. И в това ние сме длъжни да видим себе си. И ние може да се намираме по този начин през цялото време в проверка. Какво преминах в живота си? Мога ли да оправдая това, през което съм минал? Какво се е случило от този момент назад, през целия ми живот до раждането ми? Съгласен ли съм с това или не? Какво се случва с мен? Мога ли да кажа, че до днешния ден аз съм поправил себе си в целият този процес? Аз се намирам в няма никой друг освен него. И продължавайки по този начин, във всяко мое отношение от самото начало. Тук има много работа, много. Отзад и отпред той ме обгръща, има се предвид, че ние се съединяваме както с предната част, така и с задната. Тогава ние достигаме до едно състояние паним. И само по темата, иначе аз просто ще ви игнорирам, и това е въпрос. Благодаря на оправданието, за което говорихме сега. То е резултат, няма никой друг освен него. Той идва оттам, Рав. Това е резултат. Аз съм длъжен да дойда до неговото поправяне, когато в моето поправяне в края на краищата също от благодарност чрез молитвата. Но в края на действието има благодарност и пълно оправдание, и тогава вследствие на това аз виждам, че съм дошъл до няма никой друг освен него. Пани ми е хор са като едно цяло. Въпрос. Това е едно решение, което трябва да облегчи достигането на усещането, че няма никой друг освен него. Рав, както средство, така и резултат. Добре, напред. Трети отказ от 76-то писмо на Рабаш. И известно е, че земята е пълна с неговата слава. И така е длъжен всеки човек да вярва, както е казано, небето и земята аз се спълвам. Но Творецът прави скриване, така че не бихме могли да видим това, поради това, че да имаме избор. И тогава имаме място за вяра. Да вярваме, че Творецът напълва целия свят и управлява всички светове. И след това, когато човек се занимава с Тора и заповедите, изпълва заповедта на избора, тогава разкрива Творецът в себе си човекът. И тогава той вижда, че Творецът властва над света. Получава се, че тогава човекът създава царят, за да властва над него. Това означава, че човек усеща Твореца чрез това, че той управлява целия свят. И това се нарича, че Творецът прави Творецът цар над себе си. Че човекът прави Твореца цар над себе си. И това се получава, че царството на Твореца е скриване. И затова ние казваме, в този ден Творецът ще бъде един и Негото име едино. едно. Тоест разкрива се славата на Неговото царство над нас. И такава поправена е възложено на нас в този свят. И с помощта на това ние привличаме всички блага в света. И всички блага, намиращи се на върха, се продължават благодарение на това, че занимавайки се с Тора и заповедите, ние имаме намерение да привлечем към нас Неговото царство. Рав. Прочети още веднъж отказ. Известно е, че земята е пълна с Неговата слава. И така е дължен всеки човек да вярва, както е казано. Аз напълвам небето и земята. Но Творецът прави скриване, така че да не можем да видим това, поради това, че да има избор. И тогава има място за вяра. Да се вярва, че Творецът напълва всички светове и управлява с всички светове. И след това, когато човек се занимава с Тора и заповедите и изпълнява заповедта на избора, тогава се разкрива Творецът, открива себе си пред човека и тогава той вижда, че Творецът властва над света. Получава се, че тогава човекът създава царят, който да властва над него. Това означава, че човекът усеща Твореца, че той прави всички светове. И тогава това се нарича, че човекът поставя Твореца цар над себе си, защото през цялото време, дори когато човекът не е дошъл до това усещане, получава се, че царството на Твореца е в скриване. И затова ние казваме, в този ден Творецът ще бъде един и Неговото име е едно. Тоест разкрива се славата на Неговото царство над нас. И такова поправяне е възложено на нас в този свят и с помощта на това ние привличаме всички блага в света. И всички блага, намиращи се на върха, продължават Неговото благо, така, благодарение на това, че се занимаваме с Тора и заповедите, с намерение да привлечем Неговото царство към нас. Рав. Това означава, че при нас няма нещо по-добро, освен разкриването, че действително властта на Твореца е във всичко, което усещаме, в нас, около нас, във всички състояния, защото Той е причина, че няма никой друг освен Него и добро, което прави добро, разкривайки това. Затова науката Кабала, това е метод на разкриването пред човека, Твореца в този свят. Защо се нарича в този свят? Защото във всички степени, които ние започнем, всеки път пред поправянето, всяка степен се нарича този свят, след поправянето се нарича бъдещият свят. Защото ние всеки път издигаме поквареният малхот, това се нарича този свят, това желание за получаване поради отдаване към следващия свят, степента на бина. И така между двата свята ние работим през цялото време. И затова всяко скриване се дава не за това ние да останем в него, както се мисли, че е целият свят. И всички кръгове, религиозни, светски, но ние кабалистите разбираме, че е нужно да разкрием Твореца, че само в Неговото разкриване ние изпълваме целта на творението, както пише Рабаш тук. И затова по отношение на разкриването на Твореца или скриването, ние виждаме, че поради това се изменят всички мнения, религии, вярвания, когато всеки открива за себе си тази форма, как се намира в скриване. Но ние не, ние сме противоположни на всички останали. Ние сме длъжни да дойдем до разкриване. Целта на творението да разкрие Твореца и да го разкрие в пълната му мярка, на начин, че няма никой друг освен него и че той е добър, който прави добро. Въпроси. Тук има много. А, Тбилиси. Тбилисо. Е, въпрос. Хайде. Въпрос. Ние, Виктор от италианското клип пита какво трябва да бъде кли, така че да съответства на понятието няма никой друг освен него. Рав казва какво? Какво трябва да е клито на разкриване, да няма никой друг освен него? Рав. Това кли е за разкриване, да няма никой друг освен него, е разбиването. Разбиването, което довежда до състояние, което трябва, в което трябва да се свържат две явления, да бъдат съотнесени едно към друго, да се отнесат към Твореца. Доколкото разбиването е дълбоко, колкото по-дълбоко е то, толкова повече е то предназначено за това да се разкрие, няма никой друг освен него, в по-явен и специфичен вид. В това ние виждаме като, например, професионалистите. Единият обикновено човек каза, а това тук няма нищо особено. Идва професионалистът, той каза, а това тук е много сложно, това знаем, това не знаем. Той започва да мисли. Простият човек гледа и казва, какъв проблем, тук няма нищо такова. Това всичко зависи от мярката на Виуд, която се разкрива във всеки един човек. Мярката на разликите между разделението, между разбитите части. И няма никой друг освен него. Всеки път се разкрива над тези пречки. Затова колкото повече ние вървим напред, толкова повече ние напредваме към 10-те сфирот. Но те винаги са 10, само че те се разкриват във все по-дълбок вид. Няма повече от 10. Но ние напредваме. Нашият напредък е подобен на такава една картина, в която се виждат все повече детайли, които се съединяват в няма никой друг освен него. Благодарение на това, че има една единствена авая. Една авая. Но за да разкрием това, на нас ни е необходимо да разкрием в безкрайно количество десятки видове авая, частни, и тогава ние виждаме, че няма нищо такова. Всичко това ни е казано от недостатъка на нашето правилно възприятие. Добре, още въпроси от Тбилиси.
Еще один въпрос.
Имаме още един въпрос. Ние разбираме, че няма никой друг освен него. И това е главната цел, това е нашата главна цел, защо всеки не започваме всеки урок с няма никой друг освен него, и всеки път избираме най-различни теми. Рав. Човек е длъжен сутрин да стане и да каже, чуй Израел, Творецът е един. И това е единственото име, което е отправено към Твореца. Ти си длъжен сутрин да кажеш Шма Михаил, слушай Михаил. И името е едно и то е един. И това трябва да го определиш сутрин и да продължи цял ден. Там е написано Израел, защото това е общото име, съответстващо на този стремеж. И така. Нив, ти чуваш ли? Ти какво ще кажеш? Чуй, Нив. И така всеки път. И всеки един от вас. Да, трябва да вземете решение. Сериозно ви говоря. Просто ти, не само просто Нив. Ти се стремиш към Твореца и затова се наричаш Израел. Това се касае до всеки един от вас. Хайде, момчета от Тбилиси. Как се казва той? Гея. Ето, чуй Гея, името е едно, И то один. И трябва да живееш всеки ден с това, определяйки това. Как във всички действия, както той описва, и възлюби Твореца свой и така нататък, определяй своето място във всички случаи, прояви. В края на края ще говорим за духовни случаи и проявления, но и за материалните също. Всичко трябва да го сложим и съединим. Казано е тук от Рабаш, че Творецът е създал скриването така, че да не можем да видим това, за да имаме място на избор и от това място да вярваме, че Творецът напълва всичко и обкръжава всичко. Каква е тази работа да вярваме, че Творецът Рав? Ние сме длъжни да дойдем до това, че да постигнем силата на вярата, в която виждаме Твореца, ние там го разкриваме и чувстваме като добро, което прави добро, и няма никой друг освен Него. И вяра се нарича това, че силата на отдаване, която ни донася светлината, която се връща към източника, ние така започваме да виждаме Твореца. Доколко неговите противоположности са свързани една с друга и доколко те поддържат съществуването едно на друго. И в такъв вид ние приемаме вярата над разума. Тоест ние постигаме правилно отношение, ново свойство, което се нарича емуна, вяра. И има частична и пълна вяра. Частичната вяра, това е отдаване поради отдаване, а пълната вяра е получаване поради отдаване. И това е ново възприятие на реалността, което се намира над нашия разум, над животинското ниво и се отнася към говорящото ниво. И именно там, където противоположностите се съединяват, те поддържат една друга, установяват се като едно. И така ни определяме с това, няма никой друг освен Него. Но това е след като приемем всеки път на духовните степени възможността да бъдем над разума. Тоест над нашия разум и чувства, които се проявяват в противоположните подходи към творението. Как ние можем да видим как можем да видим не противоположности, а поддържащи се, съединяващи се и взаимно подсилващи се? Как може да видим взаимност между тях? Когато дойде светлината, която се връща към източника си, именно тя ни дава този поглед. До получаването на този нов поглед, това, което създава тази възможност да видим света по друг начин. И преди това да се случи, ние не можем да видим света поправен. Цялото поправене идва с светлината, която се връща към източника си, която идва в съответствие с молитвата, необходимостта и искането от наша страна. Затова ние правим всичко възможно да привлечем светлината, която се връща към източника си. Какво означава това? Че ние правим, правейки това, ние правим всяко действие, така че светлината да проработи. Затова ние се обединяваме като един човек с едно сърце, молим за различни неща, защото ако светлината подейства, тогава ние ще постигнем нови свойства. Всеки път получаваме апгрейд на тази програма в нас на всяка нова степен. Разбрано? Кажи ти въпрос. Рав, пречките, които чувстваме, те всеки път се разясняват като против обединението. Просто винаги се показва, че те са против обединението. Вярно ли е да се каже, че няма никой друг освен Него, да се издигнеш над пречките, още повече да се съединиш с другарите в десятката? Рав, да се издигнеш над пречките не означава, че ти просто го отблъскваш това разделение. Но именно через разделението се строи обединението. Не трябва това да се отметне, да се отблъсне, как това, което чувам от теб. Ти си длъжен да вземеш цялото това разделение, да го преобърнеш в обединение. Ние дори не искаме да разкрием този разрив, тази противоположност. Ние не се задълбочаваме в това. Ние не обръщаме внимание доколко висшата проява ни показва, доколко сме отделени един от друг. И това нас не ни вълнува. Но ако ти не виждаш, че противостоиш на другарите си, то тогава ти не разкриваш настоящето истинско състояние. Защо? Защото не си се устремил към обединение с тях. На теб ти е нужно във всички прояви, които ти са дадени за реализация, да се стараеш да се съединиш, да се стараеш все повече и повече и повече, чрез действия и мисли, в каквото ти е угодно. И след като разкриеш, че на теб не ти се получава тази работа, ти тогава можеш да започнеш да крещиш и започваш да искаш поправка. Но ако ти не се стараеш за обединението, то тогава не можеш да откриеш неисправностите. Затова ние стоим и жадуваме. Какво жадуваме? От свише нищо няма да се разкрие. Ти си длъжен всичко това да го правиш като пробуждане отдолу нагоре. Въпрос. Тоест, пречките, които чувстваме във всеки един момент, това не са пречки. Както вие казвате, това е над физическите проблеми. Раф. Ние сме длъжни сами да разкрием тези пречки чрез нашето настояване към поправката. Доколкото ние се стараем да се издигнем над планината на Твореца, тези стражи ще ни отблъскат всеки път назад. И отново ще опитаме, отново ще ни отблъснат. И ние затова сме длъжни да пробуждаме тези противостоящи едно на друго места. Рав. Въпрос. И в тези етапи аз съм длъжен просто да се хвърля в десятката. Рав, не знам какво говориш. Ти използваш слова, които не мога да разбера. Казва другарят ми, да бъда с другарите, да бъда на урока, Рав. Чрез сила да изпълняваш действията, казва другарят, да. Ние имаме множество в течение на деня, Рав. Действията може да са достатъчни, но качеството на действията, може би трябва да правиш 10 пъти по-малко неща, които иначе правиш, от тези, които иначе правиш. Но трябва повече да ги прекараш през сърцето. Аз не говоря за количеството физически действия. Може би ти нищо няма да правиш. Но разяснението се случва в ума, в мислите, не с ръцете и краката. Въпрос. Как да подсиля действията? Рав, това зависи от твоята работа с групата. Ако вие не се загрижите за поръчителството, тогава няма за какво да говорим. По-нататък, къде се намираме? Да, Тбилиси и Питър. Айде, Питър. Въпрос от Алексей. Питър, какъв закон? Какви трябва да са правилата в групата, така че да поддържаме, няма никой друг освен него? Рав. Това е първата точка на договор в групата. Когато групата взима решение, че няма никой друг освен него, в мирозданието, в света, в отношенията между нас, във всичко, което човек чувства, как усеща мирозданието със сърцето и душата си, това е основата на групата. Това е, че ние сме се събрали тук, за това да разкрием, че какво действа, какво прави от нас, че има една единна сила, няма никой друг освен него и тази сила е добра, която прави добро. Тбилиси.
У нас еще два вопроса. Первый вопрос от группы Тбилиси.
И мы два вопроса. Первый от нашей группы. Въпросът е в какво състояние се дава избор на десятките да отговори правилно на действието на Твореца.
Тоест въпросът е като цяло в какво е изборът? Това вече е доста широка тема. И изборът не е в това да се определи. Няма никой освен него и добър и творящ добро. Това го решаваме от това, че са ни посъветвали кабалистите. Нямаме избор като цяло. Изборът не е в това. Ние не избираме аз към това, ти искаш това и всеки един избира. Каквото иска, ако е така, то може да отидеш където искаш. Но от самото начало съществуваме, за да разкрием именно това, тази висша сила. Но изборът и в това, за да можем всеки път да избираме средствата, където има разкриване, да няма никой освен него и средството, това е групата. И аз всеки път избирам групата. Това не е по друг начин. И няма други хора. Силата на обединение и видовете на обединение между нас, за да може да се разкрива всеки път, няма никой освен него и добри и творящ добро по много по-напредно начин. Тогава ми трябва по-напреднала група. И тогава въпросът е как се свързвам с групата по-силно, с по-голяма сила, мощ, с повече нюанси. В това е изборът. А за това ми трябва и моето усилие, и помощта на приятелите, и светлината възвръщаща към източника, и всичко, за да може да се включа в групата по по-вътрешен начин и да разкрия тогава няма никой освен него, на по-мощно, по-възвишено, по-сложно, по-напредно състояние, защото когато разкрия Твореца в групата, в всички тези връзки, които ние създаваме, какво е това Твореца? Твореца, това е общия Доранхай, това е и Твореца. Това се определя от усещанията. И в моята връзка с групата аз се обръщам, прилагам усилия, след това се моля, искам Творец изпълнява действията по моето приглашение, така че аз разкривам неговите действия, доколкото направя разбиване, а сега според моите молитви той поправя разбиването. И в съответствие аз разкривам него. Познавам го. Над пречките, над разделенията, но как да кажа, над отделенията аз разкривам обединение и съединение на всички. И тогава отличието едното от другото ми дава възможност да разкрия имало обединение. И аз разкривам вещта сила, която се разкрива чрез разбиването, но с помощта на екрана, на отразената светлина, това е разкриването. Четвърти отказ от първото писмо на Баал Слам. Всички вярват в част управление. При това съвършено без да се свързват с него. И причината за това е, че как е възможно да се даде някаква нечиста мисъл на Творец, която се явява абсолютно добър, който се явява абсолютно добър и творящ добро. Но само настоящите работници разкриват това добро управление, че той е този, който е направил всичко, всички причини. добри и лоши. И тогава те се съединяват с частното управление и всеки, който е свързан с чистото и чист, след като управляващият е обединен с управляващото ти е обединението, то злото е неразличимо и всички са любими, всички са избрани, тъй като всички са носители на съсъдна Твореца, който е готов към великолепието на разкриване на единството и това се познава в единството, в усещанията. И в крайна сметка се появяват знания, че всички действия и мисли, както добри, така и лоши, всичко е носител на Съзнателно Твореца и Той ги е направил, Той ги е приготвил и от Неговото устата са излезнали и това ще стане ясно. Разворатен при всеки един. И най-важната беда е в това, че когато човек вижда разкриването на нещо, което не е подобаващо, то пада от своята степен, тъй като мисли, че извършва това деяние. И забравя за този, който причинява всички причини, че всичко е от него. И няма някой друг, който да действа в света, освен него. И такова е учението, макар без да се обръща внимание на това, че за смисъла на всичко. Ясно, че той няма да властва на своите знания, няма да може да се свържи с такова единение, което да го доведе до чаще на заслугите. Без да обръща внимание на това, че няма никой освен него, че всичко завършва на това, ние това не го виждаме, не го разбираме. И всеки път, когато се разкрива в нас разбиването, защото именно тогава, когато то се разбива, тогава действат силите на разделение, ние трябва да ги доведем до силата на обединение. И всеки път това е действието, това са силата на действията вътре в човека, а след това човек с окръжението, а след това в молитвата, в реализацията на Светлината възвръща към Исушка, доколкото разбираме как тя действа. Ние все още не сме способни да работим с нея правилно. Правилно това е, когато чувствам как аз се прилепям до по-висшата степен, а хапна висшия, ставам там да видна опар, на зародиш. Привличам светлината. Това всичко трябва, може би, да пробваме, може би не знаем как. И така, ние постепенно се намираме в подготовка към работата, а не в самата работа. Така че, без да слушаме, че е добър и творящ добро и поне да го определим веднъж, дори в най-минималното състояние, ние все още не сме способни. И затова трябва да обръщаме внимание за това, че имаме възможност във всеки един момент от живота, но как да го направим и какво ще се получи, какви действия, какви поръчителство, съюзи, задължения за осъществяване на всичко, което ни говорят кабалистите, за да може в крайна сметка да видим и да разкрием, че няма никой освен него. И така всеки път да видим нашата работа. В общи линии няма никаква друга работа, освен да разкрием, че няма никой освен него. И по такъв начин да разкрием всички негови проявления, всички негови форми. И това, което се нарича чрез твоите действия, ще познаем, за може в края да достигнем до съвършено и пълно знание и усещане, че Творецът е в нас. Добре? Да, давайте. Въпрос е бил.
Everything that we do everything that we read and do,
всичко, което четем и правим, и го съотнасяме директно към Твореца, нали?
Every thought, every action, everything.
Кол махшава, кол пуула, хакол.
Всичко, което е написано в книгите, всичко е написано за Твореца, за Неговите действия. Всичко, което правим и сме насочени и го насочваме към Него. Всичко е към Него. По-нататък.
נכון,
מה שמבלבל אותי זה המשפט הזה שמחשבות זרות
че странищите мисли, странищите ниски мисли е невъзможно да ги отнесем към Творец. Но всяка една мисъл, която идва към мен, това не е моя мисъл, това е мисъл, която идва от него. Вижте светлина, която се свети, идва от един източник. Тоест няма никой освен него. И той е добър и творящ добро, но пада на теб, а ти се намираш в противоположно състояние. Творец така те е създал, за да бъдеш противоположен. Светлината свети и създава в теб противоположност. Не, че няма никой освен него, напротив. Всичко е дадено на грешниците от този свят. И всички са лоши, това, което виждаш. Сега, защо това ти е дадено? Не за да можеш като Дон Кихот да започнеш да воюваш с вятърните мелници, с всички тези грешници. А за да можеш да видиш, че за всяка една мелница ти можеш да видиш, че няма никой освен него. Че той върти, той те пърка, за да можеш да го достигнеш, а не да воюваш с него.
Within the ten, within each person.
בזמן שהאור עובר דרך הפילטרים האלה.
В това време, когато светлината преминава през тези филтри, през свирот, които се намерят в десятката във всеки човек.
מה שנראה לנו שאנחנו תופסים זה בעצם הפוך
מהמחשבות. זה סטרובה, което възприемаме всъщност. Това е противоположно за нашите действия и мисли. Ние не можем да кажем дали това е противоположно или не, защото когато кажеш противоположно, ти вече даваш някаква връзка, вече с разума искаш да определиш нещо, но това е невъзможно. Ти трябва да се издигнеш над себе си, да получиш без да обръщаш внимание на това, че не виждаш, че няма никой свет него и добър творяш добро, и тогава ще получиш светлината, възвръща към източника, която ще ти даде нови, нов разум и чувства, ще имаш нова глава.
Как
моним מהחלק האגואיסטי בנו ולתעתע בנו, לעבוד עלינו?
Можем да вземем от нашата егоистична част, да примахнем тази егоистична част. Защо трябва да работя против егото? Аз не трябва да работя против егото. Това е глупост. Сега да кажем да взема и да разбия своето его. Това в нашия свят има такива герои, които въпреки на това ще могат да правят така нататък. Това не е добре. Това не е правилно. Аз работя. Забранено е да работим против злото начало. Ние трябва да привлечем Твореца, за да може да управи злото начало. За да може да се загрижи за него. Мен ми е необходим той. А злото начало ми позволява, ми помага да се обърна към Твореца. Помагаме да го притегва към себе си. Без злото начало аз не се нуждава от Твореца. Затова това се нарича помощ от противоположното. И са завикали синовете на Израел от работата. Какво станало тогава? Тогава техния вопъл се издигнал към Твореца. Спасете ни. Аз съм ви дал наказания. Добре. И сега вие сте ги приели правилно. Вие не сте избягали от ударите. И сега сте свързали тези удари заедно с мен. Обърнали сте се към мен. Сега ще ви помогна. не трябва да работим против злото начало. Както всички психолози, религии, вярвания. Не. Ние не работим против злото начало. Цялата ни работа е по отношение на Твореца, за да може Той да дойде и да поправи. За да може да въведе ред. А злото начало ме направлява към сливане. Аз трябва да го уважавам. Нека да бъде колкото е възможно повече. Доколко ми се разкрива злото начало, доколкото мога да се издигна към Твореца. Дотолкова се разкриват и пречките. Ние си мислим какви пречки, какви проблеми, какво започва, аз не съм способен да се обърна към Твореца. Защото всичко така ме бърка. Аз напълно остави това отдаване, кабала и група, виж какви проблеми. Не разбираме, че тези проблеми точно съответстват по своя характер, по своята дълбочина, именно на това, за да мога да се обърна към Твореца. И той ще се разкрие. Така. Но да се погрижим за пречките? Не. В нашия живот има здраве. Има заработка. Но можем да изучаваме как след това да покрием това? Това с правилното отношение на Твореца, но да смекчим злото начало, това означава, че не искам да се издигам по степеници, защото на всяка степен, на всеки един подем се разкрива зло начало.
Какво
да кажа на науката? За да мога вместо да... Как мога всъщност егоизма да се издигна от него? Аз трябва всеки път да се обръщам към групата, към поручителството, към Твореца, към светлината, възвръщам към източника, към поправянето. Но така, именно така. Аз не трябва да бъда в това зло, което се разкрил повече от един миг. Да го почувствам и веднага да се обърна към противоположната му страна. Това е най-правилният подход. И тогава тук е нужна помощта от групата, поручителството, всичко, което е да не паднем и да не се намираме в усещане за безисходност, отчаяние, но и всичко, което се случва. Добре, да.
Ние
казваме, че колкото повече пречки има, толкова повече степени има, по-мощни. Да, но това е относително. Защото всеки път се издигам, всеки път придобивам поправяне. И отново се разкриват пречки. Какво означава, че тя е повече? Тя е по-качествена, отколкото количествена. В това е въпроса, в какво е именно по-възвишено, в какво е по-качествено. Това не мога да го обясня. Виж в техниката, колкото повече напредваме. Но да кажем преди хиляди години, какво имаше един локомотив, който там има такава пара. Виж днеска. Локомотивите какви са? Има един малко локомотив, който тегли множество вагони, а в техниката, в електрониката, спомняте ли с първи компютър? Спомням се, че работих в университет, но не работих, а се учих. Тогава имах в Санкт-Петербург половината от тази стая, да кажем, беше с компютър. и не правихме такива карти с дупки, за да можем да ги предадем. Имаше всякакви тръбички, релета. Всичко така работеше. А днес, виж, ако би казал, че някой ще вземе под себе си с телефон и виж какво се случва. Тоест, постепенно на напредването е по-качествено, не количествено. Ти не взимаш със себе си този компютър, който е 10 пъти по-голям, т.е. да го вземеш със себе си като размер на това здание. Да кажем, такъв компютър се измерва, но напротив, става по-качествено. Количеството изчезва, светът напред всичко се превръща в качество. Виж на новите изобретения. Скоро ще електричество ще идва от въздуха и ще видим, че още няма необходимост. Виж какво се случва с нефт. Скоро ще се случи. Той няма да бъде необходим. Няма необходимост. Всичко ще стане все повече и повече. Но като изчезващо. И нашата работа по духовните степени, това е подем в качество. Качество, т.е. в връзката. Ние сме вече 10 свиро, ти си разкрил първи 10 свиро. А след това всеки път тези 10 свиро стават все повече и повече и стават по-качествени във видовете на връзките, във вътрешните връзки. Ти виждаш доколко става включване един в друг и изведнъж виждаш, може да видиш милиарди нови възможности. Заради връзките, които се разкриват една с друга. Но не в количество, в количествени сили, а в качествени. И цялото духовно за това то е скрито, за това то се използва от усещанията и не присъства в материята. Не го няма. Както ние днес виждаме в клетките, в субатомния свят, именно там. Сякаш е входът. Но не, няма връзка между материалното и духовното, но там е приближаването. Ние виждаме това по чрез историята, чрез еволюцията. Може би можем да разберем това, което описвате, това взаимовключване. В крайна сметка ние сме малко кли, където ти разкриваш сливането с него и в по-голямо кли ти разкриваш нещо по-възвишено. Не знам, не мога да ти кажа. Има разлика, когато ти си се привързал към чаша, която искаш да пиеш. Или пък има ли разлика от това, или пък че си свързан с детето си, има разлика. Но тук няма думи.